Pēc pavisam neliela metāla fragmenta zemē, ko uzrāda metāla detektors, militārie arheologi no Daugavpils biedrības ar nosaukumu Atmiņa sāk rakt zemes ceļu uz kādu no karā kritušā karavīra pīšļiem.
Te kaut kas vēl ir palicis, bet lielāko daļu karavīra kaulu mēs jau iepriekš atrakām. Jāsalasa viss, ko var atrast. Tas var būt pogas, jostu sprādzes, munīcijas atliekas, varbūt kādas apbalvojuma zīmes, mazie kaulu fragmenti.
Meklēt, reģistrēt un pārapbedīt kritušo un bezvēs pazudušo karavīra mirstīgās atliekas kļuvis par Daugavpils biedrības atmiņa biedru, kā stāsta šīs organizācijas pārstāvis Jurijs Linčevskis, galveno brīvā laika pavadīšanu.
Es jau gadus piecus ar to nodarbojos, atrodam gan Pirmā pasaules kara, gan Otrā pasaules kara karavīru mirstīgās atliekas. Tie ir gan krievi, gan vācieši. Mēs nešķirojam pareizajos un nepareizajos. Galvenais izrādīt kritušajiem godu un ar cieņu. Nav labi, ka karavīru mirstīgās atliekas mētājas kaut kur tīrumos, mežos. Vajag pienācīgi pārabedīt. Mēs viņus atrodam simtiem.
Organizācija darbojas kā brīvprātīgā, par saviem līdzekļiem un brīvajā laikā dodas pa visu Latgalu un brauc kopīgās ekspedīcijās tālāk arī pārobežā Lietuvā, Polijā, Krievijā ar citu organizāciju pārstāvjiem. No zemes dzīlēm izņemts simtiem kritušo karavīru. Tas nav gan fiziski, gan emocionāli viegls darbs. Ir brīži, kas atmiņā paliek ilgi, stāsta Jurijs Linčevskis.
Pozapošu gadu našļi astanki pirmā mirāvu.
Aizpērni atradām Pirmā pasaules kara krievu karavīru un viņam uz krūtīm saglabājusies drāniņā ietīta ikoniņa, kad iedomājas to, kā māte viņu pavadīja karā. Pēc galvaskausa uzbūves var redzēt, ka viņam pat 18 gadu nebija. Tādā brīdī grūti valdīt emocijas.
Es domāju, ka tas ir ļoti svētīgi.
Novedpētnieks Jānis Kudiņš pats ir kaislīgs zemes dzīļu pētnieks un ar milzu cieņu runā par šiem militāriem arheologiem. Šajā reizē nācis tā, kā tiem var nokomplektēt apkaimē Sējas laukā atrastas kritušā Vācu armijas karavīra mirstīgās atliekas.
Jau teiksim, konkrētā gadījumā te jau vesela virkne iesaistīja cilvēku, kuri atrada, kuri pēc tam pateica, pēc tam tika brauks un skatīts un meklēts. Bet atrod cilvēku, atrod medaļonu, pēc kura var noteikt. Kas viņš ir un atrast radus un tā tālāk, un pēc 75-6 gadiem, tas ir vienkārši fantastiski, jā. Protams, jau nav zināms, vai tur ir kādi radi vai kas, vai maz bērni kaut kādi ir, vai kas tur Vācijā, vai kur, no kurienes tas zaldātiņš bija, bet ja viņš tur kaut kur vāļējas lauka vidū, un viņi visu laiku tur gan ar arku kaut kur varbūt pakustina, varbūt kaut kur ar to kultivatoru vēl pavalkā, tas jau neizskatās labi. Labāk, ja viņi atrod un tiešām izrok un pārabada. Šeit ir uzviets gan tas, kas viņiem bija līdzi. Te gan gāzmaska ir un ar visu futlāri, gan ir kivere, gan dažādi tur patronas, nazīts kaut kāds, sprādzes dažādas. Bet tas viss ir no dzels šoreiz, nevis vara. Protams, ka no tā kareivīša tas, kas viss ir palicis pārus tā lauka. Žetons, pēc kura var noteikt, kas viņš ir bijis, jā. Saglabājies viņš ir, neteiksim, ka tur īpaši labi, bet uzrakstus izlasīt var.
Žetons ir cerība, ka kritušais karjēvis tiks identificēts un nogādāt dzimtenē pie radiem, ja tādi ir, vai brāļu kapos. Karš ir beidzies, bet mūsu dzīvo uzdevums netiesāt kritušos, bet ar cieņu guldīt to pīšķestam paredzētās vietās, kapos, saka militārie arheologi. Apzinoties, ka to darba lauks vēl ir ļoti plašs, jo ziņas par kritušajiem atrodamas gan arhīvu materiālos, gan cilvēku stāstos un nejaušos atradumos, kā šobrīd pavasarī veicot zemes apstrādes darbus. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.